50 languages.
36.
36.
Öffentlicher Nahverkehr.
Жергілікті қоғамдық көлік.
Wo ist die Bushaltestelle?
Автобус аялдамасы қайда?
Welcher Bus fährt ins Zentrum?
Орталыққа қай автобус барады?
Welche Linie muss ich nehmen?
Қай автобусқа отыруым керек?
Muss ich umsteigen?
Басқа көлікке ауысуым керек пе?
Wo muss ich umsteigen?
Басқа көлікке қай жерде ауысуым керек?
Was kostet ein Fahrschein?
Бір билет қанша тұрады?
Wie viele Haltestellen sind es bis zum Zentrum?
Орталыққа дейін неше аялдама бар?
Sie müssen hier aussteigen.
Сізге осы жерден шығу керек.
Sie müssen hinten aussteigen.
Сізге артқы жақтан шығу керек.
Die nächste U-Bahn kommt in 5 Minuten.
Келесі метро 5 минуттан соң келеді.
Die nächste Straßenbahn kommt in 10 Minuten.
Келесі трамвай 10 минуттан соң келеді.
Der nächste Bus kommt in 15 Minuten.
Келесі автобус 15 минуттан соң келеді.
Wann fährt die letzte U-Bahn?
Соңғы метро қашан кетеді?
Wann fährt die letzte Straßenbahn?
Соңғы трамвай қашан кетеді?
Wann fährt der letzte Bus?
Соңғы автобус қашан кетеді?
Haben Sie einen Fahrschein?
Сізде билет бар ма?
Einen Fahrschein? Nein, ich habe keinen.
Билет пе? Жоқ, менде жоқ.
Dann müssen Sie eine Strafe zahlen.
Онда сізге айыппұл төлеу керек.